Rītdien Vidusjūrā tiks uzsākt Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, jeb īsāk Frontex operācija Tritons. Nodēvēts Sengrieķu jūras dievu Tritonu vārdā, šī operācija paredz Vidusjūras centrālās daļas kontroli. Šis ir reģions, caur kuru Eiropas Savienībā nonāk lielākā daļa nelegālo imigrantu. Tikai šā gada laikā vien Itālijas teritoriālos ūdeņus sasnieguši vairāk nekā 100 tūkstoši nelegālo imigrantu. Tomēr ne visur operācija Tritons tiek vērtēta pozitīvi. To kritizē arī Mišela Rivasi, Eiropas parlamenta deputāte no Zaļo partijas.
On parle de Frontex, après de Frontex plus, maintenant.
Mēs runājam par Frontex, Frontex plus un tagad par Tritonu. Bet patiesībā īstā problēma ir tā, ka Eiropas aģentūra, kas pārauga robežas, nespēlē nekādu lomu imigrantu glābšanā.
Ces flux migratoires.
Deputāti runā par biežajiem nelaimes gadījumiem, kuros nokļūst ieceļotāji. Un Vidusjūras ūdeņos šogad vien dzīvību zaudējuši gandrīz 2000 cilvēku. Mišela arī Vasi gan uzsver, ka neko nedarīt migrantu glābšanai arī nav pieņemams variants.
Un situācija ir ārkārtēja. Vidusjūra pārtopa par kapsētu. Vai mums kā indivīdiem vai kā Eiropas līmenī privileģētiem cilvēkiem ir tas jāpieņem kā norma? Nē.
Pagaidām gan migrantu glābšanas operācija Mare Nostrum turpināsies, un to papildinās operācija Tritons, kurā brīvprātīgā kārtā piedalīsies vairākas Eiropas valstis, tai skaitā arī Latvija. Latvija šajā operācijā apņēmusies piedalīties ar tehnisko aprīkojumu. Tieši kādu aprīkojumu un kā Latvija palīdzēs uzraudzīt Vidusjūras ūdeņus, Latvijas robežas sardze neatklāja. Detaļas par Latvijas dalību šādu tipu operācijās publikai atklātas tikot tikai pēc operāciju beigām. Tomēr pat uzsvarot, ka operācija Tritons nekādā veidā nav domāta, lai meklētu un glābtu bēgļus, no pretrunām izbeigt nav izdevies. Tā, piemēram, Lielbritānija atteikusies piedalīties operācijā Tritons, jo šādas operācijas palielinot vilinājumu riskēt un mēģināt pāri Vidusjūrai sasniegt Eiropas Savienības valstis, un tā radot arvien lielāku migrantu plūsmu un arvien jaunus traģiskus nelaimes gadījumus. Risinājums problēmai būtu jāmeklē Eiropas Savienības līmenī. Uzskata Cecilia Young, Eiroparlamenta deputāte no Itālijas. Šo problēmu agri vai vēl Eiropai nāksies risināt un meklēt atbildes situācijā, kur pareizā risinājuma nav. Jo nav iespējams pateikt, kas ir pareizāk. Vai atteikties no bēgļu glābšanas operācijām un ļaut noziedzniekiem, laikapstākļiem vai veiksmē lemt pār migrantu likteni, vai glābt bēgļus, riskējot, ka izglābto vietā, redzot, ka risks ir mazāks, nāks arvien jauni migranti. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.